imenu Očeta, Sina, Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Lepo pozdravljeni pri tej sveti daritvi, vi tukaj v stolnici, kakor tisti, ki ste tudi nocoj z nami preko valov Radia Ognjišče. Včeraj na nedeljo svetniških kandidatov smo stopili v devetdnevnico. Devetdnevnico, ki jo pred slovesnim praznikom blaženega škofa Slomška obhajamo tukaj na Slomškovem grobu vsak večer in kateri ste povabljeni tudi vsi, ki ste in kakorkoli čutite povezanost z blaženim škofom Slomškom. Danes, ko cerkev obhaja god svetega Roberta Bellarmina, bi lahko rekli, da tako čudovito sovpada sporočilo enega in drugega. Sveti Robert Bellarmino je kot veliki jezuitski pridigar in profesor pozneje postal papežev ožji sodelavec v dobi katoliške obnove. Toliko sličnih točk bi lahko našli. A vendarle biti samo zazrt v zgodovino ali v Bellarminov ali pa Slomškov čas bi za kristjane ne bilo dostojno. Tudi današnji čas je potreben obnove. A obnova se začenja najprej v naših srcih, v našem življenju. Kazati na stiske in potrebe je potrebno, kazati na napake in ovire še bolj. A vendarle najprej mora človek pogledati v svoje srce, pustiti, da ga Gospod okrepi in očisti v njegovih napakah in stranpoteh in okrepi v njegovih stiskah, da bo zmogel obnavljati njegovo cerkev. Obžalujmo torej iskreno svoje grehe, napake in iskreno molimo. Usmili se nas, o Gospod, izkaži nam svoje usmiljenje, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Robert z izrednim znanjem in odločnostjo branil vero tvoje cerkve. Na njegovo priprošnjo ohrani svoje ljudstvo v pravi veri, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, ko vam to naročam, vas ne hvalim. Ne shajate se v svoje boljšanje, ampak v slabšanje. In sicer prvič, kadar se v zboru shajate, slišim, da so med vami razpori in deloma verjamem. Zakaj tudi ločine morajo biti med vami, da bodo tisti, ki so preskušeni, med vami znani. Kadar se torej shajate, se to ne pravi jesti Gospodovo večerjo. Vsak namreč použije svojo večerjo poprej in eden gladuje, drugi pa se opija. Mar nimate domov, da bi jedli in pili? Ali mar hočete zaničevati Božjo cerkev in sramotiti one, ki nimajo? Kaj bi vam rekel? Ali vas bom hvalil? O tem vas ne hvalim. Jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil ter ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako tudi kelih po večerji, govoreč: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, to delajte, kolikorkrat boste pili v moj spomin. Zakaj, kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. To je Božja beseda. Oznanjujte smrt Gospodovo, dokler ne pride. Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, ali ušesa si mi odprl. Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal, tedaj sem rekel: Glej, prihajam. Oznanjujte smrt Gospodovo, dokler ne pride. Tedaj sem rekel: Glej, prihajam. V zvitku knjige je o meni pisano: Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli in tvoja postava je v mojem srcu. Oznanjujte smrt Gospodovo, dokler ne pride. Oznanjeval sem pravičnost velikem zboru. Glej, svojih ustnic nisem zapiral, Gospod, ti veš. Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce. O tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Oznanjujte smrt Gospodovo, dokler ne pride.
Z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko je Jezus končal vse svoje besede pred poslušajočim ljudstvom, je šel v Kafarnaum, pri nekem stotniku pa je bil na smrt bolan služabnik. Ko je stotnik slišal o Jezusu, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in njegovega služabnika ozdravil. Ti so prišli k Jezusu in ga lepo prosili, govoreč: Vreden je, da mu to storiš. Ljubi namreč naš narod in shodnico nam je on sezidal. Jezus je šel z njimi. Ko pa že ni bil več daleč od hiše, je stotnik njemu poslal prijatelja in mu sporočil: Gospod, ne trudi se. Zakaj nisem vreden, da greš pod mojo streho? Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Zakaj tudi jaz, ki sem postavljen pod oblast, imam vojake pod seboj in pravim temu, pojdi in gre, in drugemu pridi in pride, in svojemu služabniku stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, ga je občudoval in obrnil se je ter množici, ki ga je spremljala, rekel: Povem vam, še v Izraelu nisem našel tolike vere. In ko so se vrnili poslanci domov, so služabnika našli zdravega. To je Kristusov evangelij. Lahko bi rekli, da smo prisluhnili dvema, v kakšni točki celo nasprotujočima odlomkoma, a vendarle sta zelo povezana. Kažeta namreč na to, kako lahko človek sprejema Božjo milost. Ali se je pooblaščuje kot tisti privilegirani poslanec, kot statusni simbol, do katerega ima pravico in ki ga lahko sprejme, kakor ga želi, ali pa v sebi nosi to preprosto, skromno, tiho vero stotnika, ki pove toliko, da bi lahko ob njem razmišljali in se ustavljali. Pa se ustavimo samo pri besedah, ki jih ponavljamo mašo za mašo. Besedah, s katerimi se srečujemo pri vsakem srečanju z Gospodom v sveti Evharistiji. Gospod, nisem vreden, da greš pod mojo streho, da prideš k meni, ampak reci le besedo in moj služavnik bo ozdravljen in moja duša bo ozdravljena. Besede ponižnosti, zaupanja, vere in srečanja. Besede, ki krepijo in tolažijo. Besede, ki dvigujejo in opogumljajo. Kajti v teh besedah slišimo tisto najpomembnejše. Nisem vreden. Nikoli ne bom vreden. Nikoli ne bom zaslužen, da te lahko prejmem, a tvoja beseda je tista, v kateri usposabljaš mojo dušo, da te lahko sprejme. In katera je to beseda? Ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, zelo sem te vesel. In jaz te odvežem tvojih grehov, imena očeta in sina in svetega duha. Ne bom vas zapustil, sirot, ne bojte se, mir z vami in še bi jih lahko naštevali. To so tiste besede, s katerimi Jezus pripravlja prostor v naših srcih. Ne zato, ker drugače ne bi mogel priti, ampak zato, ker drugače po nas ne bo mogel delovati. Če bo tam toliko misli, da si zaslužimo, če bo tam toliko samovšečnosti, da bomo imeli občutek, da smo lahko posestniki Božje milosti in moči, potem bo težko preko nas stopil v ta svet. Če bi stotnik nosil v sebi ves ponos in prepričanost, da si zaradi vsega tega, kar je naredil za judovsko skupnost, zasluži usmiljenje in dobroto tega pridigarja, potem bi njegov služabnik umrl. A nič, kar je naredil, in slišali smo po učiteljih ljudstva, da je tega bilo veliko, nič od tega ni zameglilo zavesti, da karkoli že naredimo, nas ne naredi vredne, ampak da nas tisto, kar nas resnično naredi vredne, naredi Božja ljubezen sama. Včeraj smo slišali apostola Jakoba, ki je govoril o delih in veri. Eno in drugo hodi z roko v roki. Ne moremo biti verni in ne imeti del. In ne moremo dolgoročno imeti del, če nimamo vere in zaupanja v njega, ki nas za ta dela usposablja. Zato, dragi bratje, tukaj, dragi bratje in sestre pred radijskimi sprejemniki, pustimo v srce to ponižnost in preprostost stotnika. In ko bomo danes molili njegove besede, nosimo vsaj delček in kanček tega njegovega duha. Kristus je najboljši dušni in telesni zdravnik. Zato, bratje in sestre, zaupanjem prosimo.
Vodi naša ekumenska prizadevanja, da bomo lahko nekoč vsi kristjani skupaj obhajali sveto Evharistijo.
Prosimo te, usliši nas.
Podpiraj zdravstvene delavce, da bodo primerno skrbeli za telesne potrebe bolnikov, krati pa jim bili v duhovno oporo, saj bodo le tako notranje mirni, potrpežljivo prenašali svoje težko stanje.
Prosimo te, usliši nas.
Posvečuj naše družine in jih naredi za živa svetišča svoje navzočnosti.
Prosimo te, usliši nas.
Spodbujaj verne, naj se za vsemi svojimi sposobnostmi pogumno vključijo v javno in politično življenje.
Prosimo te, usliši nas.
Razodeni svoje poveličeno obličje našim rajnim bratom in sestram in jih sprejmi veselje nebeške družbe.
Prosimo te, usliši.
Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo in vse prošnje, ki jih v teh dneh polagamo v to devetdnevnico, po Kristusu našem Gospodu. Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Vsemogočni Bog, pri tej daritvi naj nas Sveti Duh razsvetli s tisto lučjo vere, ki jo je zvesto oznanjal cerkveni učitelj Sveti Robert, da je širil tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da tebe, Sveti Oče, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuje zgodom svetega Roberta. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo.
Svet.
Svet.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni o ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Pokojne vide in vseh, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu. Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke veko. Kot kaže, eden izmed zgibov, ki je bil in postal Korinčanom zelo domač, je bil zgib ponašanja in poviševanja nad drugimi. Ne pa hvaležnosti, da so poklicani v skupnost in občestvo cerkve, kjer se hranijo z živim Gospodom. Bodimo veseli, da smo danes lahko tukaj in še bolj veseli, da bomo prejeli njega, ki je naš izvir in naše vse. Zato kličimo k nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji v nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Smileno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svoje apostole, učence si pozdravil, mir vam bodi. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Dobri Bog, nahranil si nas z nebeškim kruhom. Naj sprejemamo nauk svetega Roberta in se ti neprenehoma zahvaljujemo za prejete darove po Kristusu našem Gospodu. Nismo vredni, a smo bili deležni. Mi tukaj telesno, vi pred radijskimi zasloni duhovno, prijeti Gospoda v svetem obhajilu. Naj bo viden v našem življenju in s tistimi, s katerimi se bomo srečevali. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Iz stolnice svetega Janeza Krstnika v Mariboru smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je župnik Marko Veršič, za orglami je bila Lučka Fortek. Za prenos je poskrbel Jan Gerl.